Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Fermierii francezi protestează de câteva săptămâni. Luni au blocat cu utilajele mai multe autostrăzi spre capitală, într-o acțiune numită de ei Asediul Parisului. Și alte drumuri din Franța au fost blocate de tractoarele și camioanele agricultorilor. Revendicările lor vizează, între altele, taxele și restricțiile din domeniul agriculturii. Premierul francez, Gabriel Attal, s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor agricole. Iar președintele francez Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vor discuta joi la Bruxelles despre solicitările fermierilor. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră în direct din Franța este Iulia Badea Gherite, jurnalistă la Courrier International. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mă bucur foarte mult că vă regăsesc.
Gabriel Attal tocmai și-a încheiat declarația de politică generală din Parlament. Este primul discurs cu adevărat important al noului premier francez. Despre ce a fost vorba, Iulia Badea Gherite?
Bine, este vorba în primul rând despre un discurs care este o tradiție politică în Franța. De fiecare dată când este ales un prim-ministru, el rostește în fața Parlamentului un discurs de politică generală în care își prezintă axele principale din programul de guvernare. Fără surprize și, într-adevăr, la ordinea zilei, punctul principal a constituit din cele patru enumerate de primul ministru, ecologia și agricultura. Deci, probabil, dorind foarte mult să dea un semnal agricultorilor, mai ales celor câteva mii de agricultori care sunt la porțile Parisului de mai multe zile, asupra faptului că guvernul știe, reacționează, va acționa într-un fel, probabil pentru că a anunțat niște măsuri, dar și că rămâne ferm. De fapt, acesta este deja, dacă este să spunem pe șleau ce se întâmplă, punctul pentru care este deja acuzat de toate celelalte partide politice pentru discursul lui că totuși reacționează prea ferm.
Iulia Badea Gherite, care este atmosfera astăzi la Paris?
Ei bine, de dimineață trebuie să vă spun că a fost foarte, foarte complicat pentru toți parizienii să sosească la servici, pentru că în ceea ce privește capitala Franței, majoritatea celor care și-au serviciul în Paris vin din periferie, iar periferia Parisului este cu totul altfel structurată decât ceea ce se întâmplă în jurul Bucureștiului. Deci pentru cei care au venit cu trenul, au avut parte de trenuri aglomerate, pentru cei care au venit au încercat să sosească cu mașina, au fost obligați să-și abandoneze mașina în afara bulevardului periferic care înconjoară Parisul. Trenurile au avut întârzieri sau au fost suprimate pentru că de fiecare dată când accesul cu autoturismul este blocat spre Paris, trenurile sunt rapid sufocate. Au fost inclusiv francezi care s-au trezit umblând pe calea ferată, probabil tot dintr-o mișcare de protest. Deci a fost foarte, foarte complicat. Acum, din punct de vedere moral, este interesant ce se întâmplă în capitala Franței de când s-a intensificat această grevă și vorbim de intensificare doar de câteva zile, pentru că probabil știți că din noiembrie deja agricultorii protestează. Opinia publică este majoritar favorabilă, culmea, acestei greve. Sunt foarte puțini cei care se revoltă sau care nu sunt de acord cu agricultorii. Și este vorba mai ales de cei care văd accidentele de parcurs. Probabil că și despre acestea veți dori să vorbim, despre felul în care au incendiat chiar și autoturisme, chiar și tiruri, chiar și parcări, depozite, deci de excese. Dar în rest, opinia publică este atât de pozitivă încât ne-am trezit de dimineață pe ecranele televizoarelor văzând prezentatori VIP ale televiziunii franceze, diverse emisiuni în mijlocul agricultorilor și luându-le partea. ceea ce rar vedem în Franța.
Bun, în Franța există o veche tradiție a protestului, a mișcărilor de stradă, da, și așa mai departe. Cum se explică totuși această solidarizare a populației Parisului cu fermierii? Sunt totuși două lumi diferite, iar revendicările fermierilor în Franța, ca și în România, par uneori excesive, poate chiar nelegitime.
Este o întrebare pentru care îți mulțumesc, Matei, și mă bucur că te-ai gândit la ea. Am încercat și eu să identific acest motiv, pentru că ai dreptate, nu cred că există o țară europeană mai, să zic, nu mai adecvată, mai înclinată în a protesta decât Franța. Aproape săptămânal are loc o grevă într-un sector sau în altul și, într-adevăr, lumea nu este întotdeauna de acord cu aceste greve. Ne amintim, așa cum ai scris și tu des și cum ați vorbit pe larg despre greva căilor ferate, greva educatorilor, greva învățătorilor. Sentimentul meu, analiza mea la ceea ce se întâmplă acum este că atât greva aceasta a agricultorilor, cât și atașamentul cu care majoritatea francezilor au îmbrățișat această cauză, se datorează de fapt unei cauze, unui motiv care este comun în momentul acesta în Franța și cred că deja de vreo jumătate de an putem vorbi despre el. Și am să mă explic. Așa cum știm cu toții, a existat pandemia de COVID. Apoi a început războiul. Războiul și pandemia au declanșat la început o pauperizare, o cădere în precaritate a oamenilor din toată Europa, nu doar din Franța. În ce sens? Produsele au crescut foarte mult ca preț. Prețul produselor a crescut foarte mult. Prețul energiei a crescut foarte mult. Prețul chiriilor, prețul lucrurilor cotidiene pe care le cumpărăm în magazine. În schimb, salariile nu au crescut. Există o nemulțumire, deci, care mocnește de mai mult timp împotriva nu neapărat a statului, pentru că nu se știe dacă statul, evident, ar fi generat această creștere și acest dezechilibru între salarii, puterea de cumpărare și creștere. Furia francezilor și nemulțumirea se îndreaptă spre celălalt, între ghilimele, spre străinul care, pe lângă faptul că, într-adevăr, cu toții o ducem greu în toată Uniunea Europeană și de ceva timp, care am văzut studii despre cât se cheltuiește dintr-un salariu lunar pentru mâncare, acest străin, în acest caz, este, trebuie să o spunem foarte concret, francezii, agricultorii francezi au ceva cu ucrainienii în momentul acesta, cu produsele din Ucraina. Deci străinii vin și intră pe piață cu produse care nu sunt supuse normelor europene și care sunt cu mult mai ieftine. Deci, din start, atât populația obișnuită cât și agricultorii în acest caz acuză o concurență neloială. Evident, în viața de zi cu zi, cetățenului obișnuit îi convine să cumpere un produs mai ieftin. Am senzația că, de fapt, inclusiv această grevă a agricultorilor are la bază o nemulțumire împotriva străinului ca persoană care a venit în țara lui, în Franța. Pentru că, trebuie să vă spun, probabil că ați văzut și la televizor, toate sloganurile sunt cu Franța este a noastră. Franța trebuie să rămână Franța. Noi nu vrem nici Uniunea Europeană, nu vrem să fim ca America, vrem să fim Franța. Primul ministru Gabriel Attal a vorbit, ați văzut, evident, despre excepția franceză. Trebuie să avem o excepție agricolă franceză.
Totuși, cum ajung produsele, mai ales cerealele ucrainene, pe piața din Franța, de vreme ce ele sunt menite doar să tranziteze Europa, cum ajung ele în vestul Europei, dacă în mod normal ar trebui doar să tranziteze pentru puțin timp și un teritoriu relativ mic, doar România?
E bine, ajung în Franța, bănuiesc pe cale rutieră sau pe cale maritimă, cred că mai puțin, dar n-aș putea să vă dau descrierea exactă a circuitului, dar este evident că ajung în Franța, pentru că am văzut și eu în magazine produse pe care scrie Made in Ucraina. Deci eu bănuiesc că oricum aceste sosiri se fac legal, pentru că și înainte de începerea războiului în Ucraina aveam produse din Ucraina pe piața franceză. De exemplu, am văzut recent un studiu azi dimineață, nu știu, erau importați pui din Ucraina pentru nu știu ce sumă, 10 milioane, 10 miliarde. În fine, ideea este că ei spuneau la televizor că, de fapt, potrivit cifrelor obținute recent de diverse barometre și, în fine, anchete, au stabilit că acest procent s-ar fi dublat. Deci, din ce știu eu, Uniunea Europeană avea deja convenții de comerț cu Ucraina chiar dinaintea începerii războiului. Este clar acum pentru toată lumea, cred că și în România situația este aceeași. Pe piață întâlnim cu mult mai multe produse din Ucraina. Pe de o parte, mi se pare logic, există un elan de solidaritate. Ei, ucrainienii, nu își mai pot vinde marfa pe fostele piețe, știm cu toții. Au pierdut voluntar piața din Rusia, ei vindeau foarte mult în Rusia, au pierdut voluntar foarte multe piețe pentru că nu mai pot tranzita prin Marea Neagră, deci știm lucrul ăsta. Și atunci elanul de solidaritate european nu înseamnă doar apărare, nu înseamnă doar bani trimiși, ci înseamnă și faptul că le cumpărăm produsele mai mult.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
Premierul francez Gabriel Attal a anunțat săptămâna trecută că se va renunța la planul de reducere treptată a subvențiilor pentru motorină, se va simplifica birocrația și că Franța va susține la Uniunea Europeană cauza fermierilor, insistând pe relaxarea normelor europene care îi obligă pe fermieri să lase o parte din terenuri necultivate. Dar aceste promisiuni nu i-au oprit pe fermierii francezi, ei continuă protestele. Iulia Badea-Gherite, cum se explică asta? Ce-și mai doresc fermierii francezi?
Iarăși o întrebare foarte bună. Dincolo de a crede că fermierii francezi nu au o foarte bună cunoștință despre normele europene și despre ceea ce se întâmplă în general în politica agricolă comună în Europa, ei sunt la curent cu foarte multe norme, cu foarte multe documente și știu ceea ce și noi știm, și anume că politica agricolă comună este o competență a Uniunii Europene care este partajată între Uniunea Europeană și statele membre. În cazul lor, între Uniunea Europeană și Franța. Deci știu foarte bine că orice ar promite guvernul Attal nu poate fi pus în practică doar așa, pur și simplu, pocnind din degete, pentru că guvernul Attal și, de fapt, Franța, președintele Emmanuel Macron, va merge joi la Bruxelles pentru o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, cu Ursula von der Leyen, întocmai pentru a vedea dacă ceea ce Franța își dorește pentru agricultorii ei, mai ales pentru a calma furia agricultorilor ei, este în acord cu principiile politice agricole comune. Deci, într-adevăr, Gabriel Attal a promis o relaxare a normelor europene, a promis că va renunța, mai ales, și este unul din punctele care i-a înfuriat puternic pe fermierii francezi, creșterea taxelor pe motorina care este destinată în agricultură, care este, nu este o motorină care este folosită zilnic de autoturisme, vorbim de cu totul altceva, deci a renunțat la această taxă. Deci este un punct câștigat. În ceea ce privește terenurile necultivate, este o normă europeană acest 4%. Aceste 4%, el nu le poate diminua, nu poate să facă nimic dacă nu este de acord cu Comisia Europeană. Iar francezii și agricultorii știu acest lucru. Ceea ce poate face Franța și, dacă nu mă înșel, el nu a rostit nimic pe acest subiect, este să creeze fonduri sau să creeze un sprijin care să compenseze cumva aceste 4% obligație de terenuri necultivate. La fel, nu a vorbit nimic despre cum va compensa faptul că Uniunea Europeană impune interzicerea de pesticide. Acesta este un punct foarte clar rostit de fermieri. Vrem soluții alternative. Vrem ajutor din partea statului dacă renunțăm la pesticide.
Bun, n-a spus nimic. Să spunem un pic despre ce sume este vorba. De departe, cel mai mare centru de costuri al Uniunii Europene, politica agricolă comună a însemnat în 2023 un buget de 54 de miliarde de euro distribuit către cele 27 de state membre. Cel mai mare stat agricol din Europa este, firește, Franța și beneficiază de aproape 10 miliarde de euro din acest buget, o sumă importantă. La aceste subvenții europene se adaugă, bineînțeles, și susținerea locală, susținerea națională din partea Franței. Exact. Paradoxul în cazul fermierilor francezi este că ei vor subvențiile, dar pare că respingă condiționalitățile care vin pentru subvenție.
Exact, exact. Ei susțin și bine, trebuie să recunoaștem că în mare parte au dreptate, adică întâmplător bănuiesc că și voi și eu am avut de a face cu dosarele pentru subvențiile, pentru acordarea de subvenții europene și știm că sunt foarte complicate. Există țări care au consilieri care te ajută să rezolvi aceste dosare. Ei bine, nu numai că sunt complicate ca și completare, ele sunt și complicate și ca și cronologie. În sensul că, într-adevăr, le completezi, le trimiți la Bruxelles, dar nu primești banii imediat. Ca să primești banii pe tranșe, ești obligat să întreprinzi anumite gesturi, anumite măsuri.
Și sunt de altfel revendicări pe care le-am auzit și de la fermierii români și care se văd și în ceea ce solicită fermierii din Germania în același timp și cumva în aceeași mișcare.
Exact, și chiar și în Italia, fermierii din Polonia încep și ei să se miște, dar au mai fost și exact același lucru este reproșat. De fapt, nici nu știu dacă autorităților naționale care depun proiectele sau Uniunii Europene care întârzie și dă banii pe tranșe. Bine, premierul Atal a promis toate ajutoarele PAC vor fi vărsate, vor fi date, vor fi trimise. Vor fi date agricultorilor francezi până în 15 martie. Premierul Atal știe foarte bine că el nu poate gera deblocarea fondurilor europene de azi pe mâine. Nu e vorba de bănci franceze. El poate încerca un lobby prin președintele Macron, astfel încât să se primească mai repede niște ajutoare de la PAC, din fondurile PAC. Deci toate acestea sunt laborioase. Ori știm cu toții că un fermier, oricare ar fi, în Franța, în România, oriunde, trăiește în ritm cu anotimpurile, cu sezonul, cu faptul că trebuie să meargă pe piață, să-și vândă produsele și el nu poate să trăiască doar primăvara și toamna, el trebuie să facă stocuri, trebuie să, e vorba de cereale, e vorba de vin, e vorba de o multitudine de domenii în care el trebuie să aibă cu ce să trăiască.
Dar această sezonalitate exista și înainte, de ce tocmai acum? De ce doar acum vedem atâția fermieri din Franța, din Germania, din România, din Italia, din alte țări, din Polonia? De ce tocmai acum aceste revolte?
Nu știu dacă am spus-o foarte clar înainte când sugeram că s-au întâmplat multe în ultimii 3 ani, adică pandemia și războiul din Ucraina. Aceste neînțelegeri și aceste probleme existau și înainte. Sunt cu totul de acord cu tine, Matei. Deci existau. Însă, acum 10 ani, un fermier reușea cu banii pe care îi câștiga să se ocupe și de pământurile necultivate, să facă stocuri pentru la iarnă sau pentru sezoanele în care nu avea efectiv producție, îi rămâneau bani ca să investească, pentru că un fermier trebuie să și investească în lanțul de producție, în așa mai departe. Ei, pandemia și războiul din Ucraina au dus la o creștere a prețului enormă. Nu vorbim doar de noi o vedem în cotidian, dar gândiți-vă că ei trebuie să plătească electricitate mai multă iarna, trebuie să plătească motorina, trebuie să investească în utilaje, toate acestea costă. La acestea se adaugă și traiul zilnic. Deci ei au ajuns într-un moment în care trăiesc mai rău decât un SMIC. Poate știți, SMIC înseamnă salariul garantat în Franța, salariul minim garantat, care e de 1380 și ceva de euro în momentul ăsta. Ei trebuie să trăiască cam cu aproximativ 1100 și să se descurce. Deci acum este punctul în care s-a spart mămăliga, se zice în România.
S-a spart mămăliga și se și complică încă și mai și pentru că Uniunea Europeană și-a propus acel Green Deal, deja a devenit celebru. Exact. European Green Deal, o politică susținută de Comisia Europeană care vizează atingerea neutralității carbonului. Acest Green Deal se referă la toate sectoarele, la energie, la industrie, la construcții și evident că are impact și în agricultură, de pildă la reducerea consumului de apă pentru irigații, la reducerea utilizării pesticidelor, la asigurarea biodiversității. Cum conciliem ideea unei politici agricole comune și acest Green Deal?
În țările din nord, din ceea ce știu, deci vorbesc doar din propria experiență, statul s-a implicat foarte mult prin ajutoare date pe plan național. Adică exact ceea ce cer și fermierii francezi. Ok, ne-am supus, între ghilimele, regulilor voastre, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem, Green Deal nu este o politică chiar atât de rea. Până la urmă, cu toții vrem să mâncăm mai sănătos, să trăim într-o poluare minimă, iar în Franța chiar au reușit să adapteze într-un fel acest Green Deal în ceea ce se numește legea Egalim. Probabil că ați văzut, francezii spuneți, vrem ca Egalim să fie respectat. Ce înseamnă Egalim? Statul francez a încercat să le dea fermierilor, agricultorilor francezi, în schimbul acestui Green Deal aplicat, o garanție că produsele lor vor fi cumpărate în marile lanțuri de magazine, Grand Chaîne Alimentaire, deci vorbim de Auchan, de Carrefour, de Leclerc, de Lidl, de tot ceea ce vedeți prin Franța, Aldi, că sunt și din alte țări mari magazine, spunându-le că în schimbul unor produse care respectă legea Egalim, adică produs cultivat sănătos, produs care respectă normele, produs care nu folosește pesticide, produs care este proaspăt și etc., etc., ei își vor vedea produsele cumpărate de marile magazine. Problema în acest moment, problema cea mare pe care o denunță cei care acum blochează porțile Parisului, așa cum am spus, și ne fac viața mai grea, și chiar poate v-ați întrebat de ce vor să ajungă la Rungis. Rungis, lângă aeroportul Charles de Gaulle, este marele depozit de alimente și carne internațional. Deci dacă există într-adevăr produse ucrainiene care trec prin Rungis, ei vor considera asta ca o complicitate a guvernului. De asta guvernul încearcă să împiedice să ajungă la Rungis. Iar ei denunță faptul că produsele care vin din Ucraina sau din alte țări, pentru că nu e vorba doar de Ucraina, putem vorbi de China, putem să vorbim de alte țări non-europene, ele, aceste produse, nu respectă legea Egalim și nu respectă normele europene.
Și fac astfel o concurență neloială produselor franceze.
Exact, deci fac o concurență neloială produselor franceze, iar cumpărătorul de rând, eu, tu, alții, mergând în magazin, vedem un produs francez, perfect, frumos, minunat. Hai să vorbim de pere, care astăzi costă 5 euro un kilogram. În momentul în care văd lângă pere din China sau din Ucraina, care costă 2 euro, ei, pot să vă spun că uneori patriotismul moare, pentru că portofelul doare.
Bun. Și văd în același timp un alt paradox, fermierii contra Green Deal, fermierii contra naturii. Nu vedeți și dumneavoastră același paradox?
Eu nu-l simt chiar așa. Singurul lucru pe care l-am văzut contra Green Deal și, în general, contra Uniunii Europene și m-a șocat este acel slogan pe care l-am auzit de multe ori zilele acestea, și anume, nu vrem să fim ca Uniunea Europeană, nu vrem să fim ca America, vrem să fim Franța și asta e. Cred că este un râle-bol, cum zic francezii, un cuțit ajuns la os, o furie, o furie pe care o îndrepți împotriva a ceea ce te înconjoară. Noi suntem înconjurați de Uniunea Europeană, respectăm niște reguli. În momentul în care, în ciuda faptului că tu respecti legea ca simplu cetățean, ca simplu fermier și vezi că totuși o duci greu, nu că mor de foame, dar o duci foarte greu din cauza că ai o concurență neloială, undeva mi se pare firesc ca la furie să rostești lucruri pe care apoi să le regreți. Nu cred că intim, în sinea lor, sunt furioși pe Green Deal, pentru că, încă o dată, Franța este o țară care este foarte mândră de ceea ce face și de felul în care își gerează democrația, oamenii, sentimentele, valorile. Eu am auzit zilele astea și sloganuri de genul suntem francezi, suntem mândri că agricultura noastră este curată, este verde, dar vrem să fim ajutați împotriva concurenței deloiale. Aici este problema și aici este furia.
Iulia Badea Gherite, mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!